Tervis kõikidele peresaate sõpradele. Mina olen Hannes Hermaküla ja tänases saates räägime neist inimestest meie keskel, kes peavad rohkem pingutama, et teha neid samu igapäeva tegemisi, mis enamuse meie jaoks on iseenesest mõistetavad. Räägime puuetega inimeste õppimisvõimalustest ja natukene ka nende tööhõivest. Stuudios on Tallinna puuetega inimeste koja juhatuse liige Külli Urb ja Eesti puuetega inimeste koja peaspetsialist Keter Tiirik. Milliseks teie hindate erivajadustega inimeste õppimisvõimalust Eestis?
Just eelmisel nädalal oli Tallinna puuetega inimeste kojas selline infopäev, kus siis räägiti küll Tallinna keskselt puuetega laste õppimisvõimalustest. Ja kuna ma olen valdkonnas päris kaua olnud, siis peab tõdema, et võimalused on avardunud. Ja neid, ütleme, sellist erisüsteemi, erikoole on tulnud ju juurde. On Heleni kool kurtidele, on Laagna põhikool, mis keskendub nagu liikumispuudele, on Tallinna internetkool, kus on siis arenguveetusega lapsed ja veel mõned kohad. Aga mis tekitas ikkagi küsimusi on see, et kui Tallinna linna haridus peaspetsialist selles valdkonnas tegi nagu ülevaadet, siis millegi pärast ta üldse ei rääkinud kaasavast haridusest. See tähendab, need lapsed, kes käivad näiteks tavakoolis, neid nagu üldse ei tutvustatud neid koole. Et ma leidsin, et neid koole peaks ka nagu tutvustama ja tunnustama tegelikult. Ja siis on meil veel üks erakool, kes siis pakub ka puuetega lastele nagu haridusteenust.
Sa mainisid need tavakoolid, see tähendab seda, et need on koolid, kes on võtnud nõuks ja jõuks siis võtta vastu õpilasi, kellel on erivajadused.
Just, jah. Noh, mina räägin nüüd praegu küll Tallinna keskselt, eks ole seda asja küllaltki, sest noh, kogu Eestit praegu olla käsitle on suht keeruline, sest noh, Tallinnas on suht head võimalused, aga maapiirkonnas kindlasti on hoopis teine lugu jälle. Et Tallinnas on mõned head koolid ka, kes on juba kaasanud õpilasi. Noh, me teame vanalinna hariduskolleegiumi ja üks põhikool on, mis on ligipääsetav, on Nõmme põhikool, kus on õppinud ka liikumispuudega lapsi, ma ei tea, kas seal hetkel praegu on. Ja on Vene koole, kes on küllaltki selliselt tagaralt puudega lapsi vastu võtnud.
See nõuab koolit erilist pingutust.
See nõuab julgust.
Kas nad saavad kaadrit abiks riigilt või nad peavad isama jõududega hakkama saama?
No siiski riik toetab ka rahaliselt. Ma ei saa öelda neid summasid, aga ma tean, et on lastel on tugisüsteemi ka raha olemas. Ja minu arvates see tendents on nagu olemas täiesti, et toetatakse ka.
Eesti riik armastab tegelikult ennast hästi palju kõrvutada Soomega ja Soome haridussüsteemiga, sest tegelikult Soomes on suurem tendents just selles, et ei rajata niivõrd palju spetsiaalselt koole, vaid üritatakse siis puuetega lapsi integreerida tavakoolidesse. Esiteks õpetab nii-öelda tavaõpilastele ja ka lastaajades inimesi aktsepteerima juba kõik inimesi erinevalt tema puudeastmest või noh, mis iganes erinevatest tunnustest. Aga kahjuks Eestis seda nii palju veel ei tehta. Ja Eestis üheks suurimaks probleemiks, mida mina näen, on ligipääsetavus, kui sul reaalselt ei ole võimalik minna kooli hoonesse sisse, siis see on juba väga suur takistus selle jaoks ja noh, seda ka siis kõrgkooli temaatikast, et noh, eriti teravalt puudutab see ikkagi liikumispuuetega inimesi ja on tehtud ka kaardistusi liikumispuuetega inimeste enda poolt, et kuidas näiteks Eestis objektid vastavad siis ligipääsetavusele ja ratastoolis näiteks ligipääsetavusele ning kuskil 1800 üle eestilisest objektist oli 170 haridusasutusi ja haridusasutused on Eestis kõige raskemini ligipääsetavad, et kui me võtame võrdluseks, et noh, näiteks kaubandusettevõtetesse saab ratastooliga palju lihtsamalt ligi, kui saab haridusasutustesse. Et noh, see on juba üks konkreetne tegur, mida peaks riik järgima ja eriti teravalt näiteks praegust on erinevad siis riigi ettevõtted või asutused, riigi asutused näiteks koolid saanud rahasi Euroopa struktuurfondidest ja seal kohal tuleks riigi poolt järgida seda, et näiteks ümberehituste käigus oleksid kõik hooned juba ligipääsetavad, mitte tekitada uusi takistusi, et hakata jällegi siis ühel hetkel neid muutma mingi aastate pärast, et kui kõikidel kodanikel on õigus enda harimisele, enda täiendamisele ja ei looda neid tingimusi, siis noh, see on juba tegelikult väga suuresti riigi teema.
Jah, siin on veel see, et tegelikult kooli pidaja, me räägime riigist, aga mis see riik on, see on nii anonüümne asi, et tegelikult kooli pidaja, meil on koolide litsentsid ja kooli pidaja peab vastutama ka siis sellest, et ikkagi õpilane sinna sisse pääseks, eks ole, ja siin ongi üks asi, et kui ma võtan endale sellise kohustuse, siis see on mulle lisakulu ja siit tuleb ju suhtumise küsimus, eks ole, et noh, see, aga siin on ka lastevanemate küsimus, et kui võetakse julgus ja osatakse ka nagu kooliga läbi rääkida, siis on tegelikult väga häid näiteid, et laps käib koolis ja leitakse võimalused ka kohandamiseks ja lihtsalt seda suhtumist tuleb tõesti nagu kogu aeg mõjutada, et see suhtumine muutuks ja julgustada ja koolipidajaid ja õpetajaid ja lapsevanemaid julgustada proovima kaasamises just, et panna lapsi tavakoolidesse. Sest kahjuks on nii, et kui me ehitame erisüsteemi üles, siis erisüsteem nõuab kogu aeg, et sinna tullakse. Sest asi peab tasuma, asja peab olema täituvuseks ole. Et see on nagu selline tohtoht, see erisüsteem. Aga see peab see, muidugi ka teatud mõttes jälle olemas olema, sest on lapsi, kes seda vajavad ja noori, eks ole.
Kas erisüsteem oleks spetsiifiline kool, koolimaja või mõned programmid?
Tähendab, noh, siin on hea küsimus selles suhtes, et kooliprogramme ju võib täita ka ühes koolimajas teiste õpilastega. Et siin on juba, jah, sest meil on mindud nendesse eraldi koolimajadesse, et me teeme täiesti eraldi üksuse, aga peaksid tõesti olema see, et on nagu noh, tavalise kooli juurde ehitatakse üksus või teakse klass või, sest siis inimesed puutuvad oma vahel kokku ja see on normaalne, nad näevad iga päev erivajadusega õpilasi ja kõik see õhustik on selline mõnus selleks ole, aga kui jah, eraldi väga teha, siis paraku on iljem elusraskus.
Siis tuleb ka tegelikult selle samal erivajadusega alguses õpilasel julgus minna ka nii-öelda kõrgkooli edasi, et ta ei pea kartma seda, et kuidas teised suhtuvad temasse või kas näiteks õppejõud või kaas õpilased saavad temaga hakkama. Ja tegelikult on viimasel ajal järjest rohkem tudengeid erinevate puudeastete ja puude liikidega, et ja õnneks on ka kõrgkoolid ise hakanud rohkem märkama seda ja teinud päris palju juba omalt poolt, et näiteks puuetega inimesed tuleksid kõrgharidussega.
Jah, eks ole selline meie ühiskonna nõrk koht, et kui silmakirjalik nõukogudeaegne täiuslik ühiskond siis paistis välja niimoodi, et meil nagu just kui olekski sellised inimesi, kui nad olid suletud ja neid ei integreeritud tõesti nende liigipääs ja liikumisvõimalus oli väike, siis me vaikselt vist peame osa võtma või kuidas öelda, me peame harjuma sellega, et see on kõik osa normaalselt funksioneerivast ühiskonnast ja küllab see meie enda suhtumine ja ka raadiokuulajate suhtumine ja suhtumise muutmine, kui vaja, siis see aitab sellele kõigele kaasa. Jätkame saatega, räägime erivajadustega inimeste haridusest ja me räägime praegu koolist, kooli minnakse 7-aastaselt ja kõrgkooli siis natukene hiljem, 11-12 aastat hiljem, aga kui üldse rääkida laste integreerimisest või erivajadustega ja puuetega laste integreerimisest meie ühiskonda, siis millal peaks alustama? Kas tuleks kuidagi varem juba asjaga pihta hakata?
No mida varem, seda parem ikkagi. Et laps tuleks kohe viia teiste laste juurde ja kindlasti valida ka sellist lasteaeda, kus siis laps saab koos teistega olla. Ja noh, praegu on ju ka lapsehoiu teenused, mis on suhteliselt sellised väikestes rühmades ja on võimalik siiski võtta ka sellised erivajadusega lapsi sisse. Et ja mängukohad ja kõik selline asjad läheb ära kasutada ka vanemate poolt aktiivselt. Sest lapsed harjuvad ja kõik inimesed harjuvad. Ja kui kogemust ei ole, siis seda harjumust ei tule ka.
Kui kaua sina oled tegelenud erivajaduste lastega?
No kuna minul endal on liikumispuudega poeg, siis tema saab selgevadel 17, et eks ikka sünnist peale. Ja ütleme, aktiivselt sellist ühingutööd ma olen teinud kuskil 13-14 aastat.
Et võime isegi nii suures piires öelda, et selles hetkest, kui Vaba Eesti eksisteerima hakkas, et enam vähem sealt maalt pihta.
Ja.
Mis on muutused? Ja kas on muutused siis 17 aasta jooksul näiteks?
No muutus on meeletu. See on muutus on meeletu siiski. Et
positiivne on ikka
Jah, loomulikult. Et on inimeste suhtumine palju muutunud ja vanemate arusaamad on muutunud ja siiski ka tugisüsteem on muutunud paremaks. Me võime alati tahta paremat ja tahamegi, et me ei ole rahul, ütleme selliste teenuste ja toetustega, aga ikkagi areng on toimunud.
Mina peaks ütlema, et kuidagi meeldiv ja julgen vaadata igasuguseid organisatsioone ja kas või puude erivajadustega inimesi selles suhtes, et nad nii väga ei virise, vaid nad just kui püüavad ja tahavad paremuse poole, kus juures paljud inimesed, kelle on kõik võimed, käed ja alad otsast töötavad nii nagu peab. Paljud sellised inimesed on vahest hädisemad kui need inimesed, kellel on siis, kes peavad veel eriliselt pingutama sellepärast, et lihtsalt saada osa samast hüvest, millest me igaüks saame hüve osa.
Jah, inimeste kohanumisvõime on tegelikult meeletu ja tegelikult igal inimesel on see soov end teostada. See soov ennast teostada siiski lükkabki niimoodi. Ja seda tuleb julgustada. Siin on vanematel väga palju ära teha. Meeletult ja suguvõsal. Mitte ainult tema isa, vaid ka vanutedid, kogu suguvõsa peaks sinna taha tulema ja saama aru, et see on tegelikult nagu selline meeletu kogemus nendele inimestele, kellel selline asi on, noh, peres on sündinud näiteks puudega laps. Et see on nagu väärtushinnangute muutmise aeg ja et siin tuleb nagu minu arvates küll positiivselt näha, et see arenguvõimalus on meeletusel.
Vajadamatult hakatakse elu ümber hindama ja need samu väärtuse, mis meil on. Keter, sa ütlesid, et on kaardistatud siis Eesti ülikoole, kõrgkoole edasi õppimise võimalusi. Kas see tähendab seda, et osadesse koolidesse ei saagi erivajadustega inimesed minna?
Kahjuks võib öelda, et tegelikult enamikesse haridusasutustesse nii siis kõrgkoolide tasemel kui ka juba näiteks põhikoolide gümnaasiumite tasemel tegelikult ei pääse sisse ratastoolis inimesed näiteks. Noh, eraldi teema on täiesti elektriratastoolid siis, et noh, kui seal on isegi väiksemgi uksepiit, siis see juba on täiesti ligi pääsetamatu. Et tavalise ratastooliga saad isegi üle lükata sellest. Aga noh, kahjuks on ikkagi neid koole, kuhu ei ole võimalik minna ja eks mingil määral see järjekindlalt nagu muutub, aga see juba eeldab seda, et kõrgkool ise tahab natukene muutuda ja ta tuleb vastu, noh, kõrgkool peakski väga suuresti siin vastu tulema oma tudengitele ja noh, on näiteid näiteks, kus kursusel on ratastoolis inimene ja kogemata või järjekindlalt kogemata pannakse mingid aineid näiteks õppehoones viiendale korrusele, kus ei ole lifti ja siis kogu aeg noh, kursuse kaaslased tassivad seda inimest ratastoolis ülesse, aga siin on jällegi, noh, see on naeruväärne, et sa ei pea sõltuma kellegi teise abist, sul on täpselt samasugune õigus haridusele, sul on õigus minna ise siis loengusse, kui sina tahad ja sa ei pea kogu aeg muretsema, et äkki keegi lõhub su ratastooli näiteks ära, sest noh, ratastooli tõstmisel on väga kerge võimalus, et ratastooliga juhtub midagi, keegi komistab, noh, õnnetus on kerge tulema ja kui me võtamegi näiteks elektriratastooli, mis kaalub juba ise ligi 100 kilo plus inimene seal sees, kõtage ise, et viiendale korrusele tassida kuskil 150 kilo vähemalt, et noh, alla nelja inimese seda ikka ei tee. Et see tõttu tulebki igakülgselt arendada neid õppehooneid, seda infrastruktuuri, et see muutuks järjest loogilisemaks. Ja suurendaks seda, et kõik, kes tahavad omandada erinevat haridust, siis see oleks võimalik.
Aga mis on siis erivajadustega inimeste alternatiiv, et teatud kui nad lihtsalt ei pääse kõik? Kui nad tahavad valida kõrgkoolis, nad peavad valima selle järgi, kuidas nad liikuma pääsevad või hoolitsema ise selle eest, et neil, ma ei tea, keegi ka aitaks kanda või mõned sõbrad kursule kaasased aitaksid neid?
Et praegust on hästi tervitatav on see, et näiteks sihtasutus Archimedes priimuse programmis saavad kõrgkoolid taotleda rahasi abivahendite jaoks näiteks. Ja no kas või selline invatransport linnasiseselt, et seda kompenseeritakse. Ja mõned kõrgkoolid annavad ka ise näiteks stipendiume, et erivajadustega tudengid, mida Tallinna Ülikool näiteks annab neljale või viiele tudengile aastas siis stipendiumi, et tema õppekulud siis nagu kaetakse. Aga noh, eks tegelikult tuleks pöörata rohkem tähelepanu ka näiteks nendele inimestele või nendele õpilastele, kes tahavad minna kõrgkooli, aga nende vanemad on näiteks puudega või erivajadusega. Et see temaatika on sageli just kõrvale jäetud, et tegeletakse nende noortega, kes peaksid kõrgkooli saama, aga noh, tegelikult tuleks ka neid toetada, neid vanemaid ja neid lapsi, kellel siis vanem on ise puudega.
Kui tava laps läheb kooli, siis muretsetakse, kas koolikott on olemas ja kas uus koolivorm või vastav riietus on olemas, kas pinaalid kõik on olemas, aga millele veel mõtleb erivajadusega lapse vanem või mille pärast tema veel peab muretsema, mida me võib-olla oskagi tähele panna?
No muidugi ta peab tõesti vaatama seda, et kus kool on ligipääsetav. See on esimene asi. Ja muidugi see, kas on abivahendid olemas ja ikkagi see, kas seda kooli võetakse. Sest seaduse järgi on küll igal lapsel võimalus õppida nagu piirkonna kool, ütleme kodukoha koolis, aga seal on jälle nii, et on ka selline lause seal, et kui selleks on võimalusi ja kui koolipidaja ütleb, et võimalusi pole, siis neid pole, eks ole, ja siis tuleb nagu hakata hästi sellist diplomaatiat ajama siin, et kuidas siis neid võimalusi tekitada, et näiteks ratastoolis või mingi muu puudega laps saaks tavakoolis õppida. Sest tegelikult seaduse järgi on ju võimalik erinevaid õppekavasid koolis nagu õpetada. On võimalik abikooli õppekava, on võimalik toimetuleku õppekava. Et selle poolest on nagu võimalik, aga kas tahetakse pingutada selle nimel, see on teine asi.
Et see on ikkagi niimoodi, et vanemad võitlevad, lähedased omaksed võitlevad ja siis teevad koolile või vastaval asutusel selgeks, et jah, teil on võimalik, kui te tahate pingutada, siis saab ja selline võitlus. Jätkame saatega. Tänases Minu perekond saates räägime puuetega inimeste haridusvõimalustest, õppimisest ja täna ja nüüd räägime ka natukene nende tööhõivest, aga saatekülalisteks on meil täna Tallinna puuetega inimeste koja juhatuse liige Külli Urb ja Eesti puuetega inimeste koja peaspetsialist Keter Tiirik. Külli, sina ütlesid, et me keskendume edule, et kui me räägime erivajadustega või ütleme siis parem puuetega inimestes, siis me keskendume nendele, kes on edukad ja hindame siis nende võimeid ka selle nii-öelda tänapäevase levind Eesti edukuse tasandil, aga seal on vist mitmeid mõõtmeid, nagu ma aru saan.
Jah, sest on ju väga erineva puudega inimesi ja on ka selle erivajaduse ütleme mahu poolest nagu erinevaid inimesi, sest näiteks liitpuudega lapsed nende puhul ei saa me samaga mõõta kui ütleme ratastoolis noormehega näiteks kes noh õpib ülikoolis, eks ole, et nendel lastel on need mõõdupuud hoopis teised ja mõnel lapsel on suur edu see, kui ta suudab õppida lusikat suu juurde tõstma ja neelama ja naeratama ja kontaktis olema ja et tihti peale me need lapsed ja noored unustame ära, kes ongi tihti peale seal just selle erisüsteemis, et nad ei ole nii nähtavad võib-olla kui need edukad, nii nimetatud edukad.
Me rääkisime natuke õppimisvõimalustest, kui me räägime tööhõivest, siis millised väljavaated on Eestis?
Ma arvan, et siin kohal tuleb jällegi valitsusel väga palju ära teha ja just keskenduda sellele, et puuetega inimesed ei jääks tööturul kõrvale. Et praeguses valitsuskoalitsioonis olevatest juhtiverakondadest ühel oli näiteks viimaste valimiste aegu lubadus suurendada puuetega inimeste tööhõivet 50%-le ja praegust on see kuskil 12% ringis. Et siin kohal on juba väga suur märk sellest, et tegelikult peaks riik sellega rohkem tegelema. Et nüüd küll on tööturuameti poolt korraldatavad koolitused puuetega inimeste tööhõive parandamiseks või suurendamiseks, aga need on pigem sellised, et annavad veidi informatsiooni ja pakuvad sellist väljundit, et näiteks oma ettevõtte tegemiseks, kuid tuleks just vastupidi tööandjaid harida selles osas, et puuetega inimesed ettevõttes on vastupidi ettevõtte väärtus ja toovad kindlasti ettevõttele lisaväärtust juba tänu oma lojaalsusele. On vale arvata, et puuetega inimene näiteks ei oma vastavalt kvalifikatsiooni või nii edasi, et selles suhtes väga palju haritud puuetega inimesi, kes on oma ala spetsialistid ning neid tuleb lihtsalt ära kasutada siis oma ettevõtte jaoks, et anda neile väljund ja saada selle eest vastu väga kvaliteetne töö.
Kui me räägime firmadest tööpakkujatest, kas see sõnum jõuab nendeni?
Inimesed kardavad, ma arvan, et see on juba, noh, ühiskond küll on natukene teinud edusamme, aga samas on ikkagi kerge hirm, et oh, mis tingimusi on vaja teha ja nii edasi. Tegelikult see sõltub täiesti puudeastmest ja siin kohal ei olegi, reeglina ei ole vaja suuri ümberkorraldusi teha, võib-olla on vaja eemaldada ustelt ainult piidad näiteks või selline ligipääsetavus ümber mõelda ja näiteks firmaüritustele kas või mõelda selle peale, et kuhu saaks kõik terve kollektiiv minna, et pigem on lihtsalt see hirm, et sellega kaasne puudega inimese tööle võtmisel kaasnevad suured probleemid ja see tõttu on see huvi olnud väiksem, aga kindlasti siin kohal julgustakski kõiki tööandjaid võtma tööle endale puuetega inimesi, kes, noh, muidugi, kes omavad vastavad kvalifikatsiooni. Et.
Kui te enne ütlesite, et üks asi või sa ütlesid, Keter, üks asi, mida puuetega inimeste töötamise juures tihti esineb, on see, et nad on lojaalsed, aga mis on veel sellised, ütleme, head küleid, mida võib-olla tööandja ei oska üldse mõtelda, mis paistab ja torkab silma?
No ma olen ise mitut Euroopa projekti juhtinud, kus on just püütud nagu puuetega inimese aktiveerida siis kodunt välja tulema ja ka tööd otsima. Ja on olnud siiski küllaltki head tulemused. Me oleme mitmeid inimesi tööle saanud. Aga see nõuab sellist juhtumipõhist lähenemist, et sa nagu tõesti kaardistad selle inimese vajadused kõik ära ja saad aru, et milleks see inimene võimeline on ja et ei hakka mingit utoopiat, eks ole tal illusioone loom, vaid et ta leiakski tõesti selle reaalse töö ja et ei pettuks tööandja ja seks tööle läheb. Et siin tuleb olla selline küllaltki realistlik. Aga on väga tublisid töötajaid on olnud.
Kui vaadata ja üritada vaadata läbi nende inimeste pilgu, puuetega inimeste pilgu, siis kuidas nende suhtumine on haridusteesse, kuidas nende suhtumine on võimalikusse töösse, kas nad on innukad, entusiastlikud või millist sõnumit me neile saadame, millist sõnumit me ühiskond neile saadab?
Ise on, ma arvan, et on nad väga innukad just seetõttu, kui nii-öelda inimene, kellel on kõik korras, tervis on täiesti korras, eks ju, et see inimene ei pea igapäevaselt seisma nii mitmete takistuste ees ja kui me vaatame neid inimesi, kes on kas pimedad, kurdid, ratastoolis, noh, mis iganes erineva puudega, et siis nad on nii tublid ja nad tahaksid palju rohkem teha tegelikult, kuid kahjuks ühiskond ei võimalda seda kõike veel, kas või erinevate, noh, alustades ühistranspordi kasutamisest, lõpetades ruumidesse pääsuga ja üldse sellise kaaskodaniku suhtumisega.
Siin on veel üks aspekt, et väga oluline on, et inimene ei jääks koju. Et meil on palju inimesi sellest, kes on jäänud koju ja võt siis on tohutult raske neid aktiveerida. Et tuleks vaadata kohe, see ongi see hariduse küsimus ka, et kohe sujuvalt läheb see asi nagu edasi, eks ole, et keegi kukku kuskile mitmeks aastaks koju, näiteks pärast põhikooli, pärast näiteks avariid, ta saaks kohe nagu kaasatud, see on ääretult oluline, sest muidu see lihtsalt see ressurss, mis temas on, noh, hääbub ja siis on juba palju rohkem vaja vahendeid, et seda inimest nagu saada jälle nagu kogukonna liikmeks, aktiivseks liikmeks. Ja üks asi veel, et me ei tohi jälle unustada neid inimesi, kes tööle kunagi ei lähe. Me räägime väga palju tööivest, kuhke, tahame ei tea, mis asja saada, aga meil on väga palju inimesi, kes ei lähe kunagi tööle, tavalises mõttes. Aga nad tahavad kindlasti midagi mõtestatud teha ja selleks on vaja teha ikkagi töökeskusi, toetatud tööd, päevakeskusi, et inimene läheb nagu kõik inimesed hommikul tööle, ta läheb päevakeskusse, näiteks teeb seal midagi mõistlikku ja on pere rahul ja ta on ise tundnud, et ta elab mõtestatud elu. Aga ikkagi väga palju on veel teha. Kas või need noored, kes nagu nõuavad väga palju hooldust või kes on arenguvõetusega näiteks kämpil liikumine, külad, Maarja küla nagu on meil, eks ole. See on ju väga vinge, kui ikkagi ka need noored saavad ise seisvuda. Sest et meil kahjuks praegu, eks ole, on 30-40 aastased inimesed kodus. Ema on 80, hooldab. Ja see on kurb.
Kui puudega inimene hakkab kooli minema õpilane, siis kindlasti tema vanem muretseb rohkem. Ja küll sinul endal sa ütlesid, et on puudega poega. Mis sõnum oleks sinul nendele vanematele? Sina oled üsna optimistlik.
Ma arvan, et tuleb alati vaadata mitut varianti. Et tuleb otsida infi, rääkida just nende inimestega, kelle juba kogemust on. Sest kõige parem on ikkagi noh, nagu sellist õiget ja adekvaatset infi saada nendelt, kes on juba läbi teinud selle asja. Ja positiivsus siiski. Ka koolidega, ütleme, suhtlemisel, ütleme, õpetajate õhtidega suhtlemisel, et mitte nii kergelt alla anda. Ja muidugi teine asja on jälle see ka, et ei tasu utoopiat nõuda. Et me peame nagu omamoodi nagu selle idealismi ja realismi vahel seal kogu aeg olema, aga natukene seda latti kogu aeg kergitama. aga kunagi ei tohi minna lapse tervise hinnaga see, et sinna peab nagu hästi täpselt vaadata. Aga ma julgustaks küll vanemaid otsima võimalusi ja vaatama ja ise tegema. Ja ise tegema. Me oleme väga palju ise teinud ju asju. Võtame kas või see Maaria küla või meil on mitu kooli, mida vanemad on teinud ja kui keegi ei taha, siis teeme ise kas või. Paneme kamba kokku, teeme.
Minu perekond.
Jätkame saadet telefonivestlusega. Puuetega inimeste õppimisvõimalusest räägib Tallinna Tehnikaülikooli kolmanda kursuse tudeng Sven Kõllamets, kes ise vajab ringiliikumiseks ratastooli abi. Kas sina said valida selle kõrgkooli, mis sa tahtsid või pidid sa arvestama eelkõige juurdepääsu võimalustega?
Mul oli jah päris oluline osa ka sellel ligipääsetavusel siiski. Et ma muidugi võtsin arvesse ka seda, et mis huvitab. Vaatasin põhjalikult üle õppekavad ja õppeainete sisud. Ja uurisin ka seda, aga päris palju läks energiat ka selle peale, et vaadata siiski, kuna ma olen Hiiumalt pärit, et kui Tallinnas tulla, et kus ma siis elama ja liikuma hakkan ja millised on need teenused ja igasugune kohaliku omavalitsu poolt pakutav tugi ja ka ülikooli poolt pakutav tugi. Ja siis ma põhimõtteliselt läbi interneti siis sain teada, et Tehnikaülikoolil olid olemas juba siis ligipääsetavad ühikad ja maja, kus ma elan, see oli juba 2001 valmis renoveeritud ühikas. Et siis esimesel korrusel ruumid, kuhu pääseb ratast oli ligi ja sisse. Ja nii, et ma pidin võtma seda arvesse jah, et kuna oli soov Tallinnas siiski üksi elama hakata ja see oli päris oluline.
See on päris julge ja suur samm. Kas mõtted või otsus edasi õppimisest tuli lihtsalt või pidid seda kaua juurdlema selle üle?
Eks muidugi oli mõningaid selliseid hirme ja kahtusi, aga niipea kui ma olin nagu selle idee või mõtte oma peast läbi lasnud, et aeg on nagu nii kaugel, et hakata iseseisvalt elama, et ega siis see mõte eriti enam lahti ei lasnud ja mul oli selline tunne, et kuidagi peab ikka saama, et lihtsalt peab nii kaua üritama, kuni saab. Ja eks mu vanemad muretsesid isegi rohkem kui mina, et ma ei mõelnud seda asja läbi, et ma teadsin, et kindlasti teatavaid raskus jälgusest tuleb ette, aga ma tegin võimalikult palju nagu eeltööd ja pidevalt oli selline tunne, et peab saama ja tuli välja, et sai ka. Mul on, oli ka nagu keskkoolis või siis nii, olen alguses peale tegelikult tavakoolis õppinud. Mul on olnud see privileeg ja ma arvan, et nagu väga, väga oluline osa minu elust ja arengust just see, et mul on olnud võimalik tavakoolis õppida. Seal käisid asjad nii, et pääsikaased aitasid ja vanemad olid need, kes mind siis nagu kooli viisid ja koolist koju tõid. Ma arvan, et siin Tallinnas hakkab asi ka kuidagi selles liinis lahenema ja kuna siin õppehooned on piisavalt ühiselamu lähedal, et siis üks paar kuud läks küll aega, aga sai ka tegelikult kursakaaslastega siis nii palju juba tuttavamaks, et kuna nagu nii oli samadesse loengutesse minek, siis said ka nemad aidata ja nii see asi läks. No ma ütleks, et nüüd on see asi paranenud, et võibolla siin mõned aastat tagasi oli küll veel see jah, et ega kes ei ole puudega inimesega kokku puutunud, ega nad ei pruugi alati teada, eks meie kõigiga on nii, et see asi, mis on võõras, et tehmata palguses ära, aga üldiselt ma olen alati tähele pannud seda, et kas või kooli peal, et kui oli seal alguses vaja, kui neid tõstukeid siin veel ennud, et ma ikkagi pidin päris palju nagu teppidest liikuma ja teine kord oli abi vaja, et kui mööda käia käest küsida, et siis ikka aidati. Ja et selles suhtes ma ei saa öelda, et ka tegelikult kursuse kaaslastega ja üldse minu kogemus on näidanud, et kui omavahel suhelda, siis üldiselt pika peale lähevad nagu need igasugused erinevused meelest ära, et ei nähta enam ratastooli, nähakse seda inimest seal sees. Ja selles suhtes, et see, et mul on mõningad sellised eri vajadused või liikumisel tuleb mõningad asju arvesse võtta, et see nagu need probleemid nagu kaovad suht iseenesest, et ma tean seda, et siin mõned aastat tagasi tõesti oli niimoodi, kui ma käisin ka noh, teeviidal, et võib-olla veel kui küsid, et kuidas teil puudega inimestega nagu lood on ja niimoodi, et siis võib-olla ei teatud või aga nüüd on üldiselt juba aeg nii kaugel, et noh, nii Tartu ülikoolis kui Tallinna ülikoolis kui päris paljudes ülikoolides on juba inimesi, et ma ütleks, et see on nagu nii suur probleem enam ei ole ja õppejõududega on ka alati kokkuleppele saanud, aga noh, minu jõudus võib-olla jääb nüüd selline positiivne mulje, et noh, eks muidugi on probleeme ka, et siin sõltub ka puude liit, et kui mina räägin rohkem liikumise poole pealt, siis ma olen saanud alati kokkuleppele, aga võib-olla nägemispuudega inimestel on vaja oma õppematerjalid natuke varem saada, et neid rohkem läbi töötada, et mõni õppejõud ei anna õppematerjale näiteks või noh, selles suhtes, et eks siin inimlikul tasemel on alati probleeme, aga ma ise võin ennast selles suhtes suhteliselt õnnelikuks inimeseks pidada, et ma olen alati suutnud lahenduse leida.
Kui mõtelda nende noorte peale, kes peavad nüüd otsusel langetama, kas õppida edasi või mitte, mis sa ütleksid neile julgestuseks?
Ma tahaksin öelda ka seda, et noh, selleks et jätkata on alati vaja kas ise endasse uskuda, on vaja kedagi, kes sinust osab. Kui puudega inimene tuleb ülikooli, kus noh, kui mina kunagi TSTÜ-sse astusin, siis tegelikult ei olnud võib-olla ka isegi käsipuid igal pool ja selles suhtes, et nüüd on asjad paranenud ja minagi kasutasin tegelikult nagu neid hüvesid, mida inimesed enne mind olid nagu vaevaks võtnud teha, et nagu need ühikad ja et selles suhtes puudega inimesel võib olla see, et peab väga palju asju nagu pöörduma igale poole ja selles suhtes, et natuke energiat läheb selle peale, et see asi toimima saada. Aga üldiselt ma soovitaksin kindlasti proovida ja miks ma lähen natuke teemast kõrvale, aga miks ma ütlen seda nagu rõhutan aati, kui keegi minu käest hariduse kohta küsib tavakooli, on see, et kellel vähegi on võimalus tavakoolis õppida vaimsete või füüsiste võimete suhtes peaksid saama seda teha. Et mitte koduõppes või eriõppes, kus see ei puutu kokku tegelikult ühiskonnas nii palju teiste inimestega, ei õppi suhtlema oma jaakaaslastega, et see väga korralikult pärsib arengut. Et väga oluline minu arvates on just see, et inimene saaks suhelda oma jaakaaslastega tavakoolis ja siis ta saab ka selle energia, et ja need oskused, et minna edasi kuni ülikoolini välja, et kui see ükskõik milline etapp seal vahel jääb käimata, kas või see, et keskkoolis öeldakse, et kohustuslik kooli kohustus on läbitud, et me ei pea sulle enam koduõpet tegema, et siis tegelikult ei jõua jälle ülikooli. Et väga oluline on just see, et keegi annaks nagu seda enese usku ja julgustaks ja annaks üldse teada, et mul on võimalik ülikooli minna. Aga julgen kindlasti soovitada, kes vähegi saab ja tahab ja julgeb, et lahendusele jääb alati, aga see võib võtta natukene energiat natuke aega. No, ma tahaksin ka muidugi selle pointi siin välja tuua, et noh, ega neid puudeid ja ka vaimseid ja füüsise võimeid on erinevaid. Et kindlasti on palju inimesi ja palju noori, kes võib-olla kunagi ei jõua ülikooli või kes isegi ei hakka kunagi tööd tegema lihtsalt sellepärast, et tema jaoks on ka juba väiksed asjad nagu suutmist ja õppimist nõudvad tegevused. Aga teisest küljest see, kui ta saab ikkagi ka need inimes, nendel inimestel peaks olema võimalik ühiskonnas osaleda ja õppida, sest et see on tegelikult ainus võimalus sellisele inimesele areneda. Et no kas või vaimupuudega inimesed, kes on ju õppinud täiesti ka tööl käima siin kaubanduskeskustes ja niimoodi, et seal on ka ju see ikkagi väga oluline, et ta oleks see julgus seda asja teha või ka füüsilise puudega inimene, kelle elu kvaliteedi seisukohalt on oluline, et ta saaks teatud asja ikkagi proovida ja teha. Et mis ma tahan öelda, et on nagu see, et vahetevahel mulle tundub, et Eestis on nagu suhteliselt korras on asjad siis, kui sinu väljendus enese väljendus oskus ja enese väljendus võime on selles suhtes nagu head. Et sa võid, et sa suudad põhjendada, miks sul midagi on vaja, suudad enda eest seista, aga et kui see enese väljendus oskus või võime on natukene pärsitud, et siis on ka palju raskem tegelikult läbi lüüa ja palju raskem ennast arusaadavaks teha ja seetõttu peame me tegelikult jälgima, et ka need inimesed saaksid oma võimete kohast tõneb oma võimetele vastava võimaluse ühiskonnas osalada.
Ja selle tegemisel saab iga raadiokuule kaasa aidata, olles tähelepanelik osavõtlik nende inimeste suhtes, kes ei pääse nii kergelt liikuma kui teised või kes ei oska ennast väljendada nii hästi kui teised. Eks puuetega inimestega arvestamine ja nende kaasamine meie ühiskonna igapäev ellu näitab meie küpsust rohkem kui mis iganes majandus näita. Telleks korraks saade läbi. Telefoni teel vestlesin Tallinna Tehnikaülikooli kolmanda kursuse tudengi Sven Kõllametsaga ja stuudios olid Tallinna puuetega inimeste koja juhatuse liige Külli Urbja, Eesti puuetega inimeste koja peaspetsialist Ketter Tiirik. Mina olen Hannes Ermaküla, saade valmis nagu ikka, rahvastikuministri büroo toetusel ja nädala pärast uus Minu perekond saade juba Kuku raadio eetris. Vahepeal nautige kevadet. Kuulmiseni!